რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ველაპარაკებთ საქართველოში მოქალაქეების მოთხოვნაზე გაუქმდეს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ფარული თვალთვალის შესახებ. ამ მოთხოვნით თასობით მოქალაქემ გაგზავნა სასარჩელე განცხადებები საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ამის დაფიქსირება, რომ ეს არ არის ერთი ორგანიზაციის, ორი ორგანიზაციის ან პოლიტიკური ძალების პრობლემა და ეს არის პრობლემა, რომელიც ეხება ყველას. საქართველოს მოქალაქეების სარჩელმა ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ რა შემთხვევებში არ უშვებენ საქართველოს მოქალაქეებს ისრაელში უვიზო მიმოსვლის მიუხედავად. ულგროულ რეგიონულ მასში საუბარი შეეხება საქართველოში სოფლის განვითარების პროგრამას, რომელიც მომზადებულია 2017-დან 2020-მდე პერიოდისთვის.
პროგრამა ითვალისწინებს, რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობის და ეს არის 40% მეტი რაოდენობა, რომელთა ცხოვრების პირობები, აქტიური ეკონომიკური საქმიანობა, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა მოხდეს სოფლად.
უცხოეთის ამბებიდან გამოხმაურები ცნობას, რომ იტალიაში დიდი შვიდეულის მინისტერიალზე ვერ მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განკაცებას. შემთხვევით კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ის ეძღვნება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას უკრაინისთვის.
Europe is always been a magnet for
Europa mudam magnetivit izidavda Ukrainas, rogors kulturulat ise psikhologiurat da politikurat. Ukraina khelonurat chamoashuris Europas 300 tselze meti khlistsin, tutsa davmartsdit Poltavis bzolashi, romasi chvedebtan ertat vebzudit Petre Pirlos. Amas moqo izolatsia, rats gakzalda sabjota periodchis. Amito ukrainelebistvis es evropul ojakhshi dabrunebis nishania.
დაჩით ჩვენს ხალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მოქმედმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც კამპანია შენგეხებაში მონაწილეობენ, საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგზავნეს 283 მოქალაქის სასარჩელე განცხადებები. ამ მოქალაქეების მოთხოვნა გაუქმდეს პარლამენტის მიერ მიღებული ფარული თვალთვალის შესახებ კანონი. მოქალაქეების უკმაყოფილება უკავშირდება თვალთვალის განმახორციელებელი ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში ყოფნას. არასამთავრობო ორგანიზაციები დარწმუნებული არიან, რომ გასაჩივრებული კანონი არაკონსტიტუციურია, რადგან ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებას. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
კამპანია ეშენგეხებაში ჩართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოქალაქეთა სარჩელები ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისიდან საქართველოს ფოსტის საშუალებით გაგზავნეს. ლიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის თქმით, სარჩელთა შინაარსის გარდა ასევე მნიშვნელოვანია მოსარჩელეთა რაოდენობაც.
სამართლებრივად საკონსტიტუციო სასამართლო რა თქმა უნდა გააერთიანებს ამ სარჩელებს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე თემას ეხება და განიხილავს ერთ სხდომაზე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ამის დაფიქსირება, რომ ეს არ არის ერთი ორგანიზაციის, ორი ორგანიზაციის ან პოლიტიკური ძალების პრობლემა და ეს არის პრობლემა, რომელიც ეხება ყველას. საქართველოს მოქალაქეების სარჩელმა ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
მაინც რას უწუნებენ მოსარჩელეები საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს? ლიკა საჯაიას თქმით, საქართველოს პარლამენტმა მხოლოდ ფორმალურად შეცვალა 2016 წლის 14 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დაწუნებული კანონი.
მიღებული კანონით პარლამენტმა არ შეასრულა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კვლავ დარჩა მუდმივი პირდაპირი წვდომა მოქალაქეების კომუნიკაციაზე, რომელიც არ კონტროლდება და შესაბამისად არსებობს ძალიან დიდი რისკი, რომ ისევ დაერღვა ჩვენი პირადი ცხოვრების უფლება და უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ისევ ბოროტად იქნება გამოყენებული მისთვის მინიჭებული ამხელა ძალაუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში ძალიან ნათლად თქვა, რომ არ უნდა ქონდეს ტექნიკური აღჭურვილობა ამ სტრუქტურას, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას ამ პროფესიულადაა დაინტერესებული მოაგროვოს მეტი ინფორმაცია. მაგრამ რეფორმის შედეგად მივიღეთ ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში შემავალი დეპარტამენტი გადაკეთდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად, რითიც ვერ შესრულდა გადაწყვეტილება.
კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა ეგრეთ წოდებულ ფარული მიყურადების შესახებ კანონის არსებული ფორმით მიღებას აპროტესტებენ ოპოზიციური პარტიებიც. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დეპუტატ რომან გოცირიძის თქმით, კანონის ავტორებს არა ქვეყნის უსაფრთხოების, არამედ პოლიტიკური ინტერესი ამოძრავებთ.
მთავარი მიზანი არის გაკონტროლდეს პოლიტიკური ლიდერები, აქტიური საზოგადო მოღვაწეები, თითოეული ადამიანი, რაც საბოლოო ჯამში არა ქვეყნის უსაფრთხოებას ემსახურება, არამედ პოლიტიკური რეჟიმის გამტკიცებას.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომლის თქმითაც კანონის მიღებით მოხერხდა ბალანსის დაცვა ორ ლეგიტიმურ ინტერეს შორის.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესი და ეს არის ადამიანის უფლებები, მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. სწორი ბალანსის დაცვა იყო საჭირო და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის პაკეტი, რომელიც დამტკიცდა, სწორედ ამ ბალანსის დაცვას ემსახურება.
პარლამენტის თავმჯდომარისგან განსხვავებით პრეზიდენტი მარგველაშვილი დარწმუნებულია, რომ არანაირი კონფლიქტი ორ ინტერესს, ადამიანის უფლებებსა და სახელმწიფო ინტერესებს შორის არ არსებობს. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნული კანონის გაუქმება ვეტოს უფლების გამოყენებით სცადა, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო იოლად დაძლია. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტი სასამართლოს მეგობრის სტატუსით ახლაც ჩართულია აღნიშნული კანონის გაუმჯობესების პროცესში.
ის მხარს დაუჭერს სასამართლოს, თავისი მოსაზრებებით, არგუმენტებით გააძლიერებს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ეს შედარებით ახალი ინსტიტუტია და უპრეცედენტო ახალი ფორმაა, როდესაც მას პრეზიდენტი გამოიყენებს.
პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიაჩნია სახალხო დამცველსაც. უჩანანუაშვილი ამზადებს საკონსტიტუციო სარჩელს, რათა გამოირიცხოს ყველა ის რისკი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონი შეიცავს.
მართალია, სააგენტოს ფორმალურად დამოუკიდებლობის გარკვეული ელემენტები აქვს, თუმცა იგი რჩება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მართველობის სფეროში. მე მიგვაჩნია, რომ შემოთავაზებული მოდელი სერიოზულ ხარვეზებს შეიცავს.
კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ დავა განწესრიგებელი სხდომით დასრულდება, რადგანაც გასაჩივრებულია ეგრეთ წოდებული დამძლევი ნორმა, ანუ ნორმა, რომელიც წარსულში სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად. პარლამენტმა კი აღადგინა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გაუქმებული ეს ნორმა. კანონის მიხედვით განწესრიგებელი სხდომა უნდა გაიმართოს სარჩელის რეგისტრაციიდან 4 თვის ვადაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება პრობლემას, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი აწყდება ისრაელში ჩასვლის მცდელობისას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ისრაელისთვის ვიზები არ ესაჭიროებათ, საგარეო წყობის ინფორმაციით ბოლო პერიოდში საზღვრიდან უკან გამოაფრუნეს არაერთი ადამიანი. ისრაელში ჩასვლის მსურველები უსიამოვნო სტრესულ ვითარებაზე ლაპარაკობენ. გამკაცრებული კონტროლის ოფიციალურ მიზეზად სახელდება ისრაელში არალეგალურად დარჩენის შემთხვევების რიცხვის და. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ისრაელში გამგზავრების მსურველებს, რომ საზღვარზე მათ აუცილებლად მოსთხოვენ შესაბამის დოკუმენტებს. გარდა პასპორტისა, რომელიც საზღვრის გადაკვეთის დროისთვის სულ მცირე კიდევ 6 თვის განმავლობაში უნდა იყოს მოქმედი, საქართველოს მოქალაქეებმა მესაზღვრეებს კიდევ რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი უნდა აჩვენონ.
გზავრობის მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტები, მოწვევა ან იმ პირის ბინადრობის ნებართვის ასლი, რომლის მოსანახულებლადაც მიემგზავრებით, სასტუმროს ჯავშანი ან იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ იცხოვრებ თქვენს მეგობართან ან ახლობელთან, იმ სამედიცინო დაწესებულების დასტური, რომელშიც გეგმავთ მკურნალობას, სამოგზაურო ან სამედიცინო დაზღვევა და სხვა. გზავრობის სრული პერიოდისათვის საარსებო და სამშობლოში დაბრუნებისათვის საკმარისი თანხის ფლობის დამადასტურებელი საბუთი, ნაღდი ფული, სამგზავრო ჩეკები ან მოქმედი საბანკო ბარათები და ასე შემდეგ. სამგზავრო ბილეთი ორივე მიმართულებით, ავიაბილეთი ქვეყნის შიგნით, ავტობუსის ან გზავრობის სხვა საშუალების ბილეთი და ასე შემდეგ.
Sagare უწყების ინფორმაციით აღდგომის დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით ისრაელის საზღვარზე საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ უფრო გამკაცრებული პროცედურები დახვდებათ და ამიტომ გამგზავრების მსურველებმა ზედმიწევნით უნდა დაიცვან საზღვრის გადაკვეთისთვის დადგენილი მოთხოვნები. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ სასაზღვრო კონტროლის გავლისას საჭირო იქნება ჩვეულებრივზე მეტი დრო. 10-დან 20 აპრილამდე ისრაელის სტუმრებს და მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებსაც ქვეყანაში შესვლის შესაძლებლობა მხოლოდ საგანგებოდ გამკაცრებული პროცედურების გავლის შემდეგ რომ მიეცემათ. ამაზე განცხადებას აკეთებს ისრაელის ელჩი საქართველოში შაფთაი ცურიც. მისი თქმით, საერთო წესებს ყველამ პატივი უნდა სცეს.
ცოტა შემოწმება რა შეეხება საზღვარზე გადალახვა მეტად იქნება შემოწმების გამრიგი მეტად გართულებული. ძალიან გთხოვთ, ეხლა გამკაცრებული ის იქნება, ვინაიდან აი ამ 10 დღის განმავლობაში საქართველოდან მინიმუმი 2000 პიროვნება მაინც ჩავა როგორც ტურიზმი და ყველა შევეცადოთ, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ, გვერდში ამოუდგეთ და გავაადვილოთ ტურისტებს, რომ მშვიდობით წავიდნენ და მშვიდობით დაბრუნდნენ.
თუმცა კიდევ უფრო როგორ უნდა გამკაცრდეს სასაზღვრო კონტროლის პროცედურა, ამის წარმოდგენა ბევრ იმ ადამიანს უჭირს, რომლებიც ისრაელის საზღვრიდან ან უკან გამოაბრუნეს, ან და იდგნენ ასეთი საფრთხის წინაშე. 60 წლის ნანა საყვარელიძე გამობრუნებას გადაურჩა, თუმცა დღემდე ახსოვს უსიამოვნო შეგრძნებები ახლო წარსულისა, როდესაც მან და თავისმა მეგობარმა ტურისტული საგზური შეიძინეს და ეგვიპტიდან ერთი დღით გადაწყვიტეს ისრაელში ჩასვლა.
ორივე ქალს ჰქონდა ერთი საერთო ხელჩანთა. იმიტომ რომ ერთი დღით მივდიოდის და მეტი არ გჭირდებოდა. იმას ეჭირა ჩანთა, რომელიც გაუჩრიკეს აბსოლუტურად და მე ცალ-ცალკე ოთახებში გვეკითხებოდნენ, რისთვის მივდივართ, შემეკითხნენ, ხმარი მყავს თუ არ მყავს. ნუ გამიკვირდა ამისთანა კითხვა, მე ვთქარი მყავს, სად არის ხმარი? ვთქარი სახლში. ჩემი მეგობარი თვითონ ასწავლის სასწავლებელში, პროფესორია. დაახლოებით 9:30 საათი სერიოზულ სტრესში ვიმყოფებოდი. და როდესაც დაუმტკიცეთ, რომ ნამდვილად ყოველ წელიწადს სტუდენტურ არდადეგებზე ერთ და იგივე დროს დავდივართ დასასვენებლად, მერე გაგვიშვა. ეს ეხებოდა ქართველებს, იმიტომ რომ მანდვე იყვნენ ორი გოგონა, ბანკის თანამშრომლები იყვნენ და მათ ჰქონდათ კარტაზე თანხა და იმით ვერ კიცებდნენ, რომ ნამდვილად აქვს თანხა. საბოლოო ჯამში ყველა გაგვიშვეს, მაგრამ არასასიამოვნო შთაბეჭდილება დარჩა ნამდვილად, ისე რომ მეორედ იქ ნამდვილად წამსვლელი არ ვარ.
ბოლო პერიოდში ისრაელის საზღვრის გადაკვეთის პროცედურები მართლაც რომ გამკაცრდა და ხშირ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს უკან რომ აბრუნებენ, ამას საქართველოს საგარეო უწყებაც ადასტურებს. 10 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში დაკონკრეტებულია მიზეზებიც და ნათქვამია, რომ უმეტეს შემთხვევაში დასტურდება ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს მოქალაქეების არამიზნობრივი მგზავრობის ფაქტები არალეგალურად დარჩენისა და მუშაობის მიზნით გამგზავრების კუთხით. როგორც საქართველოს კონსულმა ისრაელის სახელმწიფოში ალექსანდრე ჯიშკარიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმ ფაქტზე დაყრდნობით, რომ 27 თებერვალს საქართველო ისრაელმა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიტანა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვნად შემცირდა თავშესაფრის მიღების შანსი. ამავე დროს 17 აპრილიდან გამკაცრდება თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებული წესებიც.
როდესაც მოქალაქეებს ეუბნებოდნენ ოარს თავშესაფრის მიღებაზე, მათ აძლევდნენ ეთკვირიან ვადას ისრაელის ტერიტორიის დატოვებისათვის, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები ამ დამხილებას არ იყენებდნენ და თქვათ რჩებოდნენ ამ ერთი კვირის შემდეგ ქვეყანაში. ამ ახალი რეგულაციით მას შემდეგ, რაც მოქალაქეები უარს მიიღებენ თავშესაფრის განცხადებაზე, დეპორტაციის ანუ იძულებით გაძევების პროცედურის განხორციელება იმ მომენტშივე დაიწყება.
ალექსანდრე ჯიშკარიანის ინფორმაციით, 2016 წელს ისრაელის საზღვარი 20,000-მდე საქართველოს მოქალაქემ გადაკვეთა. აქედან სავარაუდოდ 5,000-მდე ადამიანი არალეგალურად დარჩა ისრაელის ტერიტორიაზე. ამავე წყაროს ცნობით, შარშან ისრაელის სახელმწიფოში თავშესაფარი მოითხოვა 3,000-ზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ, თუმცა აქედან არც ერთი განცხადება არ დაკმაყოფილდა. კონსული კატეგორიულად არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს და ისრაელის სახელმწიფო რაიმე სახის დისკრიმინაციულ მიდგომებს იყენებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. უბრალოდ მისი თქმით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების გამო ისრაელის საგანგებო დაკონტროლებს თავის საზღვრებს და რადგანაც უვიზო რეჟიმმა საქართველოდან მეტი ადამიანი მიიზიდა, შესაბამისად გაიზარდა უკან გამობრუნებულთა რიცხვიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას ახლა რამდენიმე წუთით ბათუმს მივაშურებთ. იქ რამდენიმე თვის სახელფასო დავალიანების დაფარვას მოითხოვენ მუშები, რომლებიც მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს აშენებდნენ, მაგრამ მშენებელი კომპანია არ აღიარებს მათ მიმართ ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობას და პასუხისმგებლობას კონტრაქტორ ფირმას აკისრებს. ორი კომპანიის დავის გამო მუშები მეოთხე თვეა კუთვნილი თანხის მოლოდინში არიან. მოსვინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, ეკალორთ ქიფანიცეს.
ბათუმში აღმაშენებლის 5 ნომერში მშენებარე კორპუსთან მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით სწორედ ამ მიმდინარე მშენებლობაზე თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ, თუმცა კომპანიამ დასაქმებულებს ხელფასი არ გადაუხადა, რაც მათი პროტესტის მიზეზი უკვე მეორედ გახდა. ამბობს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ედიშერ ჩიხლაძე.
მეოთხე თვეგავით და ხელფასებს არ გვირიდებენ. ერთის მერე პროტესტი გამოხადეთ, მაგრამ უშედეგოდ გვატყულებენ. მივდივართ, მოვდივართ. მოხსენთ, მოხსენთ. ორ საბათს კვირა, საბათს ასე, ყოველ დღე გვატყულებენ. აგ ნესვა მიდიოდა, ძირითადად ფასადის სამუშაოებში და ბლოკის სამუშაოებში. და ამ ხალხის ხელფასებია გაუცემელი ხელშეკრულებებს, ბედერია 5-დან 10-მდე ხელფასები. ხელფასები არ არის.
კუთვნილ ხელფას ითხოვს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე უშანგი ბერიძე. იგი ამბობს, რომ მშენებლობაზე მძიმე სამუშაოებს აწარმოებდა. მისი დასრულების შემდეგ კი ანაზღაურების გარეშე დარჩა.
გარე ფასადზე მუშაობდით, მეოთხე სართულიდან ქვემოთ მოდიოდით, სიცივე თოვლი წვიმას ვერტია მუშაობდით. 5-5-მდე მიიცხებოდა ხელფასი, ჩვენ ასე გითხეს ვიმუშავეთ და აღარ მოგვაქციენ ყურადღება. მერე გითხეს რომ თქვენი ფული დაირიცხაო და რაღაცა საგადასახადოში გადავიხადეთ, ეს უკვე ჩვენი პრობლემა აღარ იყო.
კომპანია აჭარა დეველოპმენტი, რომელიც აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს, მშენებლობაზე დასაქმებული მოქალაქეების ანაზღაურების გაცემაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ამირან ცეცხლაძე ამბობს, რომ მუშები, რომლებიც ხელფას ითხოვენ კონტრაქტორმა კომპანიამ, მონოლითი დაიქირავა. მისივე თქმით, აღნიშნული კომპანია მშენებარე სახლის ფასადის მოპირკეთებაზე იყო პასუხისმგებელი. კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები კი უხარისხოდ შეასრულა.
ნაწილი სამუშაოები შესრულებული იქნა, რაც არაზღაურებულია. ბოლო პერიოდში, როდესაც სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და არაჯერიანი შესრულების გამო შეწყვეტილი იქნა ხელშეკრულება. რა ურთიერთობები აქვს და დავალინებები, მათაც კარგად იციან ამ პირობებს, რომ ჩემ კომპანიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და უნდა მოთხოვონ შესაბამისად მონოლითს.
კომპანია მონოლითში კი კონტრაქტორ სამშენებლო კომპანიას არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჯერ უნდა შეასრულეს და მხოლოდ სამუშაოების ნაწილია დასასრულებელი. ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც საპროტესტო აქციაში იღებდა მონაწილეობას, ამბობს, რომ ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებზე დასაქმებულ მოქალაქეებს ანაზღაურებისთვის ბრძოლა ხშირად უწევთ.
ამ ადამიანებს არაფერში არ აინტერესებს იქ კომპანიაში შიგ რა ხდება, ხო? ფაქტი ერთი, ადამიანმა შეასრულა თავისი სამუშაო, უნდა მიიღოს თავისი კუთვნილი. სახელმწიფოში არ არის შექმნილი მკაცრი რეგულაციები, რომ სამშენებლო კომპანიებს არ ქონდეთ იმის უფლება, რომ ადამიანმა იმუშავა და ანაზღაურებას არ აძლევენ. არსებობის წყაროა ეს შრომა, ხო? და ამ შრომას რო არ დაუფასებ და ანაზღაურებას არ მიცემ, მკაცრად უნდა აგო კანონის წინაშე პასუხი. აქ სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხია და ამიტომ ჩვენ მიმართავთ შესაბამის კომპანიებს, რაც შეიძლება დროზე გადაუ
აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ თუ კომპანია მათ ხელფას არ გადაუხდის, ისინი საპროტესტო აქციას გააგრძელებენ.
იუწყება ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
დავალ ანანურს მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანური.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, რა გადაჭედილია და ნენელა მიღო.
ამ კვირაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლიკა ბასილაია შავგულიძე ინტერნეტ პორტალ იუ ჯორჯია წერტილი ინფოს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. მის ადგილო ჩანაწერებს კვირას მოისმენ 16 აპრილს, ახლა კი გადაცემას ვაგზავნებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. საქართველოს მთავრობა განახორციელებს 2017-2020 წლების პერიოდში სოფლის განვითარების ახალ პროგრამას, რომლის მთავარ მიზნად ახალდება მოსახლეობის ცხოვრების პირობების და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დეტალებზე და პროგრამის მიმართ ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე შეიტყობთ რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის მიხედვით ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. 2020 წლისთვის კი სოფლები თანამედროვე განვითარებულ სახეს მიიღებენ. მთავრობის ახალგანაცხადს კახეთის მოსახლეობა მხოლოდ მიესალმება, თუმცა მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკმარისზე მეტია სკეპტიციზმის მიზეზიც. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა და დაუსაქმებელი მოსახლეობა, ასეთი მდგომარეობაა კახეთში სოფლების უმრავლესობაში. 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემები ადასტურებს, რომ არსებული მდგომარეობის გამო მოსახლეობა სოფლის ნაცვლად ცხოვრებას ქალაქად ამჯობინებს. საქართველოს მთავრობაში ერწმუნებიან, რომ სოფლად არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა სოფლის განვითარების 4-წლიანი დოკუმენტი. კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი გვეუბნება, რომ სოფლის განვითარების ახალი სტრატეგიის მიხედვით თანამედროვე სოფელი უნდა წარმოადგენდეს სივრცითი მოწყობითა და სწორი დაგეგმარებით შექმნილ მიზიდულობის ახალ ცენტრს.
პროგრამა ითვალისწინებს, რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობის, და ეს არის 50%-ზე მეტი რაოდენობა, რომელთა ცხოვრების პირობები, მათი ეკონომიკური საქმიანობა, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა მოხდეს სოფლად. აი ეს არის ძირითადი არსი და შინაარსი, მარტივად რომ ვთქვათ, აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამის. აქ არის საუბარი ვთქვათ იმ დარგების განვითარებაზე, რომელიც არ არის პირდაპირ უშუალოდ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება და ტურიზმის ინდუსტრიაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა.
კახეთის სხვადასხვა სოფელში გამოკითხულ რესპონდენტს ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი მოსწონს, თუმცა მათი ნაწილი პროექტს სკეპტიკურად უყურებს. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა ახალი დოკუმენტი მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების წინ მორიგი დაპირება იყოს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი შინაარსის დოკუმენტები წინა წლებშიც არაერთხელ მომზადებულა, თუმცა სოფლებში მდგომარეობა რეალურად ამ დრომდე არ შეცვლილა.
დაუცველად საჭირო, მაგრამ განხორციელება მაგაზე ვერ გადის. და დღეს ისე ეთყობა, რომ შეჯერობით შეიძლება მომავალში გახდეს რა. საწარმოები უნდა გაკეთოს, პირველ რიგში ხალხი დასახლდეს, თავის საოცრად ეს ყველაზე უკეთესი იქნება. ხალხი რომ დასახლდეს.
უნდა გაკეთდეს აგეგზები, ბიზარო, წყალიფიტები, შუა გზებზე მოდის და სახლში უვარდება ადამიანს, ხალხს, სახლებში უვარდება და ეს უნდა გაკეთდეს.
ვაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში მცხოვრები ფერმერი გელათედეევი ამბობს, რომ სოფლის განვითარება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის შექმნა არ არის. მისი აზრით, დღეს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას რაც ყველაზე მეტად სჭირდება, ეს არის განათლება სოფლის მეურნეობის დარგში.
ძალიან დიდი ჩავარდნა არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, კომუნიზმის დროს ყველაფერს აკეთებდა კოლექტივი, უგეგმავდა სამუშაოებს, ასევე მიწის ანალიზს აკეთებდა, შხამქიმიკატების შეტანაზე თვითონ უზრუნავდა. დღეს მიწა აქვს გლეხს, მაგრამ ცოდნა, რომელიც შეიძლება ადრე კი ქონდა კომუნიზმამდე ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ მერე აღარ დააგროვა ეს, დღეს დარჩა ასე თავისი მარტო ხელებით ამ მიწასთან და არ აქვს ის დაგროვილი ცოდნა.
სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგიის განხორციელებაში ცენტრალურთან ერთად ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი ხელისუფლებაც, თუმცა კახეთის თვითმმართველობებში ამ თემაზე ცნობები ჯერ არ აქვთ, არადა გეგმის მიხედვით კონკრეტული სამუშაოები წელსვე უნდა დაიწყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ერთ-ერთი სოფელი, რომლის განვითარებაც ტურიზმის მიმართულებით იგეგმება, ასპინძის რაიონის სოფელი საროა. სოფელს გავრცელებული ცნობებით მესხეთის ტურისტულ ცენტრად გარდაქმნის პოტენციალი აქვს. უფრო ვრცლად საროსა და იქ დაგეგმილი სარეაბილიტაციო პროექტის შესახებ ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
მესხური სპეციფიური კერძები, ათასწლოვანი ნაგებობები და ულამაზესი გეოგრაფიული მდებარეობა.
ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ ღირებულებებისა, რის გამოც ასპინძის რაიონის სოფელ საროს აღდგენა იგეგმება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2017 წლის შემოდგომიდან დაიწყება. სოფლის მკვიდრი ისტორიკოსი ოთარ ლონდარიძე ამბობს, რომ სარო ბევრი მნიშვნელობით გახდება ტურისტებისთვის საინტერესო.
რამდენიმე დღეა რაღაც აზომებს აკეთებდნენ მიწურსახლებისკენ, მაგეთ ეკლესიის კინაც გავიდნენ და ტურიზმის საწილში ის ჭაჭკარიდან მოყოლებული ეს ხო ერთის ტურისტული კომპლექსი კეთდება საროს ჭაჭკარის ვარდიდან მოყოლებული აქა და 2,300,000 არის გამოყოფილი ძირძველი სოფელი არის, რომელიც სამასწლოვანი შემოსევებს გადაურჩა, დარჩა და ისე ძველ ტრადიციებს აგრძელებს. ძველი მესხური ტრადიციები ერთ-ერთი არის შემორჩენილი აქ სოფელში, კერძები იქნება თუ სხვა. ყველას მოსწონს და უხარია, რომ რაღაცა გაკეთება და ის ნანგრევები და რაღაცა აღარ იქნება, რაც აღდგება და რაც იქნება, უკეთესი იქნება. ხალხი კიდევ იმას მიესალმება, რომ დასაქმდება.
საროს მესხური დარბაზების დიდი ნაწილი დაზიანებულია. მის აღსადგენა და ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად მუნიციპალური განვითარების ფონდი დაახლოებით 2,300,000 ლარის დახარჯვას აპირებს. მესხური დარბაზები 18 საუკუნიდან ჩნდება ისტორიულ წყაროებში. დარბაზული სახლის მთავარი თავისებურება გვირგვინიანი გადახურვაა. გვირგვინი ხის მრავალ საფეხურიან გუმბათს წარმოადგენდა, რომელიც საშუქე და კვამლის ასასვლელი პატარა ერდოთი მთავრდებოდა. დარბაზული სახლის შუაში კერა იყო გამართული, მის თავზე კი აყარი. ადგილობრივი კახა ასპანძის ინფორმაციით, სოფელში 30-მდე მიწურის აღდგენა იგეგმება.
მან პირველ რიგში იწებენ ჩვენ დარბაზებს და მეორე გარშემო სხვა დარბაზებსაც გააკეთებენ რა, ეკლესიის გარშემო. ძირითადად მანდ იქნება ეს ჩვენი მეცხრის ბუდური დარბაზი რომ არის, ცალკე იქნება ჩვენი საგვარეულო ისტორიიდან გამომდინარე იქნება ასპანძე ფანასკეტელების მუზეუმი, მთელი თავის ისტორიული მასალებით. იქნება ანუ მეცხური ყუზნის განვითარება, ანუ ღვინის, მეცხური ჯიშები, მან ქვევრებიც უნდა ჩავალაგოთ თავისი საწნახელით, ქვის საწნახელიც უნდა გავაკეთოთ და ხის საწნახელები. ისე იქნება აშენებული მიწით, არანაირი ცემენტი და არაფერი არ იქნება გამოყენებული, რომ ის ძველი ერსახე შეუნარჩუნდეს. მარნების ტერიტორია რო არის ჩვენ ნიჯოში, ეგეთი ანალოგია რა დღეს საქართველოს. ადრე შეიძლება იყოს სოფლები ესე გაშენებული მაგ სტილით, მაგ არქიტექტურით, მაგრამ დღეს ჩვენამდე რაც მოაღწია, ერთადერთი არის სოფელი ისა ნიჯგორის მარნები რა. თავისი არქიტექტურული მშენებლობით. თქო ვიძახით ქართველები, რომ საქართველოს 8000-იანი ღვინის ისტორია აქვს ვაზისა. ანუ ფესვები არის შემორჩენილი, რომ ვთქვათ, მარნები.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ასევე იგეგმება ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაც. სოფელში ამ დროისათვის საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ საროს რეაბილიტაციის ნაწილი ადგილობრივი თვითმართველობაც ჩაერთვება. ლევან ცაბაძე ირწმუნება, რომ 2019 წელს საროს აღდგენა დასრულებული იქნება.
სარო იქცევა ტურისტულ ცენტრად. ეს შეუწყობს სოფლის განვითარებას. ხელს ძველ დარბაზებს და ოდა სახლებს მიეცემა დაკისრება. მთლიანად სოფელი შეიძლება იქცეს ეს დიდ სასტუმროდ. თანამედროვე სახლებში თვითონ ცხოვრობენ და სტუმრებს მიიღებენ ამ ძველ სახლებში, რომელსაც ფუნქცია დაკარგული ჰქონდა და იშლებოდა უპატრონობით და ნადგურდებოდა და ეს აღარ განადგურდება, იმიტომ რომ ფულის შოვნის ერთ-ერთი წყარო გახდება. ხდება 2017 წლის შემოდგომაზე, ანუ სექტემბრიდან დაიწყება. ძირითადი სამუშაოები დამთავრდება 2018 წელში, მაგრამ საბოლოო სახე რომ მიეცეს ამისთვის 2019 წელს ბოლომდე არის.
სოფელი სარო ასპინძის მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1480 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელი სამცხისა და ჯავახეთის ისტორიული საზღვარია. სოფელ საროს შემოგარენში არსებული ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლები ადასტურებს, რომ აქ ცხოვრება ძველი წელთაღრიცხვით მე-3-მე-2 ათასწლეულიდან დაიწყო. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ქვემო ქართლიდან, რომლის მუნიციპალიტეტებიც სოფლის განვითარების ახალი სტრატეგიის გაცნობასა და გააზრებას ახლა იწყებენ. სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დოკუმენტის თანახმად სტრატეგიის განხორციელების პროცესში შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, მასში შევლენ დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ადგილობრივი საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების სახით. აი რას ამბობს ირაკლი ხოზრევანიძე ამ სამსახურის წარმომადგენელი გარდაბანში.
იმ ჯგუფში უნდა შევიდეს ასეთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მომუშავე პიროვნებები და უცხოებებით, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე განათლების სისტემის და ასე ეს შემდეგ ბიზნეს წარმოადგენლებით, რა თქმა უნდა, კერძო ბიზნეს, აი იმათგან შექმნილი ჯგუფი, სამოქმედო ჯგუფმა უნდა განახორციელოს ერთგვარი აქტივობები მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენთან მსგავსი ჯგუფი არ არის შექმნილი.
თუმცა ირაკლი ხოზრევანიძის განცხადებით, ამ სტრატეგიას უკვე სწავლობენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სადაც 19 მოზრდილი და 28 მცირე სოფელი შედის. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზვიად მაჩაბელი ამბობს, რომ რამდენადაც მთავრობის ინიციატივა სამწლიანია, მისი განხორციელებაც ეტაპობრივად მოხდება.
გადავანაწილოთ ხო სიტყვაზე, ერთ წელიწადში იქნება რამოდენიმე სოფლის ასეთი რაღაც განვითარების სტრატეგიაზე უმუშავოთ, მეორე წელს კიდე სხვა სოფლების და ერთიანად ასაგებია მას ყველა ფესეთიან ვერგი ქვედავთ, მაგრამ ეტაპობრივად რომ დავუყოთ რაღაც ეტაპებად, მაგაზე ჩამოყალიბდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და რაღაც შეუძლებთ ყოველ შემთხვევაში მივიყვანოთ იმ სათანადო დონეზე, რომ ხალხის პირობა ცოტა გამოკეთდეს სოციალურ მდგომარეობაზე მაგ საუბარი.
ზვიად მაჩაბლის თქმით, მუნიციპალიტეტს რამდენიმე პრიორიტეტი აქვს განსაზღვრული. ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარება და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურა. განსაკუთრებით უჭირთ სასმელი თუ სარწყავი წყლის მართვის მხრივ. თუმცა ამ მიმართულებით გარკვეული პერსპექტივები გამოჩნდა. გარდაბნის წყალმომარაგების სისტემით შვეიცარიული კომპანია დაინტერესდა. მათთან შეხვედრა 10 აპრილს გაიმართა.
ჩამოსული იყო შვეიცარიული კომპანია, სწორედ ინფრასტრუქტურული და წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით რაღაც პროექტები შემოთავაზებები იყო. მაგათანაცებო შემჭიდრო თანამშრომლობას ვაპირებთ. ამ შედგება სამუშაო ჯგუფი, ორი კაცი იქნება ინფრასტრუქტურიდან, ორი კაცი იქნება სხვა სფეროდან და ჩამოყალიბებულად უკვე სადღაც დაახლოებით ერთ წელში ჩვენ გვეწოდინება რა კურსი, რა მიმართულება და ეს სწორი სტრატეგია რომ შევიმუშავოთ. ამ ისინი პროფესიონალები არიან და გვეხმარებიან სწორედ აი ამ რესურსების მართვაში.
ზვიად მაჩაბელი კიდევ ერთ პრიორიტეტს გამოყოფს სამწლიან სტრატეგიაში, კერძოდ სასოფლო სამეურნეო სავარგულების განაწილება რეგისტრაციის საბოლოო დასრულებას. ისევე როგორც გარდაბანში ჯერჯერობით არც დმანისში შექმნილა სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დმანისის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების უფროსის ნოდარ ციხელაშვილის აზრით, დმანისში აგროტურიზმის განვითარება დამატებითი ფინანსური შესაძლებლობის სახით დიდი შეღავათი იქნებოდა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. ციხელაშვილის თქმით, ამ ხრივ ადგილობრივი კოოპერატივები თუ გლეხები პირველ ნაბიჯს დგამენ წირი ბუნებრივი შესაძლებლობების მიუხედავად.
კახეთში იოლია, იმიტომ რომ იქ წვადი იწვება, ღვინოა, გამღვინის და ასე შემდეგ რა, ჩვენებო მარას ყველაფერს და ჩვენ ჯერჯერობით ესეთ რაღაც ნაკლებობა გვაქვს. Ну ახლა ჩვენ ახლა კენკროვნები რო კონდეს იქ და რაღაცების გაკეთება რომ მოიწიოთ, ვაჩვენოთ, გავაშინჯოთ ეს ყველაფერი როგორ რა ხდება, როგორ ხდება. ჯერჯერობით ახლა ჩვენ მაგას რა ვიცი, ვიდგავთ ეს რა.
ამბობს ნოდარ ციხელაშვილი. რამდენიმე დღის წინ რუსთავში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელები და რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტები იმყოფებოდნენ. მიხეილ ჯიბუტმა, ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა, რომელიც შეხვედრაზე ექსპერტის რანგში იმყოფებოდა, პირდაპირ განაცხადა: სოფლის განვითარება ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი განვითარების სტრატეგია განწირულია დასამარცხებლადო.
დღეს ცენტრალურ ხელისუფლებას პარტნიორი სოფელში არ ყავს. ხნავდა, რას ხნავდა? ვისთვის ხნავდა? იმიტომ მივიდოდა სადგაქნა გვეთი აქ ამაქვს, რა დაგიხნა ეს დამიხნავა. პარტნიორი ვინ იყო? პარტნიორი ჩვენ სოფელში არ ყავს. ჩვენ სოფელში ყავს ახლა სოფელში მაცხოვრებლები და ვიძახით 52 ბარას. სოფელში მაცხოვრებლებიდან გლეხი რამდენია? მასშტაბებელი რამდენია? ფერმერი ვინ არის? ანუ ჩემი პარტნიორი მე კონტრაქტს ვისთანდებ?
განაცხადა მიხეილ ჯიბუტმა, რომელმაც დასძინა რომ სოფელი ვერ განვითარდება, თუ მისი მენეჯმენტი სხვა სიტყვებით კი მართვა არ დაეყრდნო თანამედროვე მოთხოვნებს, საუკეთესო უცხოურ პრაქტიკას.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგია, რომელიც სქელტანიანი დოკუმენტია და 66 გვერდს მოიცავს, ძირითადად საქსტატის მონაცემების ანალიზს ეთმობა. თავის მხრივ გამოწვევების მიხედვით განისაზღვრება პრიორიტეტებიც, რჩევებსა და რეკომენდაციებს მთავრობას ხალხიც სთავაზობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელი მეგობრის რუსუდან ძიძიშვილის განცხადებით, სტრატეგიის ეფექტიანი განხორციელებისთვის სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებისგან უკვე შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო. ამასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადგილობრივი წარმომადგენლები ხელს უწყობენ სოფლის მოსახლეობას ყველა იმ პროექტში მონაწილეობისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად ხორციელდება და სტრატეგიის მოქმედების პერიოდშიც გაგრძელდება.
ეს არის აგროდაზღვევის პროგრამა, გადამამუშავებელთა წარმოთეთანა და ფინანსების პროგრამა. პროგრამა აწარმოეს საქართველოს, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო და მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს, კოოპერირების პროგრამა, რომელსაც კოოპერაციის სააგენტო განახორციელებს და ყველა ის პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის. ეს პროგრამები ყველა ფინანსდება მერეჯი. სტრატეგია ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც ითვალისწინებს, ანუ ეს კომპლექსური დოკუმენტია, რომელშიც ძალიან ბევრი სამინისტროა ჩართული. სტრუქტურა გზების, წყალმომარაგების, გაზიფიცირების, განათლების, კულტურის სფეროზე და ჯანდაცვის სფეროზე.
რუსუდან ძიძიშვილის განცხადებითვე საქართველოს სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიით იგეგმება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდის ხელშეწყობა, რადგან სოფლის განვითარების სტრატეგია სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან ერთად ტურიზმის, მომსახურების სფეროების და სხვა მიმართულებების განვითარებასაც გულისხმობს. რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის ჭიათურელთა კავშირის ხელმძღვანელის შოთა გაფრინდაშვილის შეფასებით აუცილებელია სოფლის განვითარების სტრატეგიის განხორციელებისას თითოეული სოფლის საჭიროება იქნეს გათვალისწინებული. შოთა გაფრინდაშვილს მაგალითად ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლების პრობლემები მოჰყავს.
ჭიათურა, როგორც რეგიონი, სადაც ძალიან დიდი ტექნოლოგიური პრესი განიცდის გარემო, ვინაიდან ნიადაგები დიდი რაოდენობით დეგრადირებული, სოფლის მეურნეობის პერსპექტივა არის ძალიან მცირე. ამდენად შემუშავეს ეს პროგრამა ჭიათურის რეგიონისთვის, რომ ეს რეგიონი არ დაიცალოს და მოხდეს მისი განაჩენა.
სოფლების დაცლის მიზეზად უმუშევრობას ასახელებს ეკომიგრანტი ვლადიმერ მამულაძე, რომელიც მაღალმთიანი აჭარიდან 1999 წელს გადასახლდა ხონის მუნიციპალიტეტში. მისი ინფორმაციით იმერეთში ჩამოსახლებული 300 კომლიდან სოფელში 90-მდე შემორჩა. ვლადიმერ მამულაძეს სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად მიაჩნია სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარება.
რეგიონი იყო მიჩაეროვის ძირითადი, რომში იკრიფებოდა 10-13000 ტონა ჩაი. ეხლა ძირითადად რეგიონი არის მეცხოველეობაზე დამოკიდებული, სადაც წითელმიწა პირი ნარაგების გამო სიმიტროვანის ნაკლებია. შესაბამისად ბალახიანობა და ცხენიანობა ნაკლებია ნიადაგებს და აი პროდუქტიულობა მეცხოველეობის დაბალია. ამიტომ ამ რეგიონის განვითარების სტრატეგიული გეგმა მე მიმაჩნია, რომ არის მეჩაიეობის აღდგენა.
აგრარული, ტურისტული, ჯანდაცვის, განათლების და სხვა მიმართულების პროექტები სტრატეგიის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს ქვეყნის მოსახლეობის 42.8%-ისთვის, რადგან დოკუმენტის მიხედვით სწორედ მოსახლეობის ეს ნაწილი ცხოვრობს საქართველოს სოფლებში. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიმოშურებთ. იტალიას დიდი შვიდობლის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იქ გამართულ შეხვედრაზე ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრების საკითხზე. თუმცა შვიდობლი ერთულოვანია იმაში, რომ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის აუცილებელია პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომა და ამას რუსეთიც უნდა დაყაბულდეს. მოუსმინათ კობა ლიკლიკაძეს.
შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა გააკეთოს არჩევანი. სირიის საკითხში შეერთებული შტატების მომხრეობა სურს, თუ იგი გააგრძელებს ერთ ჯგუფში ყოფნა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან, ირანთან და ლიბანის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰიზბოლასთან. ამის შესახებ რექს ტილერსონმა განაცხადა იტალიის ქალაქ ლუკაში, სადაც 11 აპრილს დასრულდა მსოფლიოს ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფოების ჯგუფის დიდი შვიდეულის შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ასევე თურქეთის არაბთა გაერთიანებული საამიროს, საუდის არაბეთის, იორდანიისა და ყატარის წარმომადგენლები. იტალიაში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კვლავ გაიმეორა, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა სირიის ქალაქ ხანშეიხუნზე განხორციელებულ ქიმიურ თავდასხმაზე, რაშიც შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სირიის რეჟიმს ადანაშაულებენ.
It is also clear Russia has failed to uphold the agreements that had been entered into.
აშკარაა ისიც, რომ რუსეთმა არ შეასრულა შეთანხმებები, რომლებიც ძალაში შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს არაერთი რეზოლუციით. ეს შეთანხმებები რუსეთს მიიჩნევდა მთავარ გარანტად, რომ სირიაში აღარ იქნებოდა ქიმიური იარაღი. რუსეთი ვალდებული იყო მოეძებნა, დაეცვა და გაენადგურებინა ასეთი შეიარაღება სირიაში. ამ იარაღის საწევების არსებობა და მათი გამოყენება ცხადყოფს, რომ რუსეთმა ვერ შეასრულა 2013 წელს ნაკისრი ვალდებულება. უცნობია, რუსეთი სერიოზულად არ მოეკიდა ამ ვალდებულების შესრულებას, თუ სათანადო უნარი ვერ გამოავლინა, მაგრამ დაღუპულთათვის ამას არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩვენ ვეღარ დაუშვებთ, რომ ასეთი რამ განმეორდეს.
But this distinction doesn't much matter to the dead. We can't let this happen again.
განცხადა 11 აპრილს რექს ტილერსონმა. დიდი შვიდეულის ჯგუფის საგარეო საქმეთა მინისტრები იტალიაში ვერ შეთანხმდნენ რუსეთისა და ირანის, როგორც სირიის რეჟიმის მხარდამჭერი სახელმწიფოების მიმართ სანქციების გამკაცებაზე. გერმანიისა და საფრანგეთის წარმომადგენელთა განცხადებით სირიის კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებაში ერთობლივად უნდა ჩაერთონ რუსეთის და ირანის. დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გამკაცებას მოითხოვდნენ დიდი ბრიტანეთი და კანადა. რაც შეეხება საფრანგეთს, პარიზი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა უნდა დაასრულოს ასადის თვალთმაქცური მხარდაჭერა. მოსკოვს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან კავშირების გაწყვეტისაკენ მოუწოდებს ბერლინის.
Es wird keinen Wiederaufbau Syriens geben, solange es nicht eine Veränderung.
Სირიაში ვერავითარი აღდგენა ვერ განხორციელდება, თუ იქ ცვლილებები არ მოხდა. ინვესტიციას არავინ ჩადებს სირიაში, ვიდრე იქ გრძელდება სამოქალაქო ომი და შეიარაღებული კონფლიქტი. არავინ დააფინანსებს ბატონ ასადს და რუსეთმა იცის, რომ მარტო ვერ ზიდავს ამ ფინანსურ ტვირთს.
Russland weiß, dass es diese finanzielle Last gar nicht alleine tragen kann.
განცხადა 11 აპრილს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა. თუმცა დასავლეთის კრიტიკას არ იზიარებს რუსეთი, რომელიც მიიჩნევს, რომ სირიის ხელისუფლების ოპონენტებს დღემდე არ წარმოუდგენია დამაჯერებელი ფაქტები იდლიბის პროვინციაში განხორციელებული ქიმიური თავდასხმის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 11 აპრილს იტალიის პრეზიდენტ სერჟო მატარელასთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი ამ დღეებში აპირებს ოფიციალურად მიმართოს გაეროს შესაბამის საგამოძიებო სტრუქტურა ჰააგაში და მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რათა გულმოდგინედ იქნეს გამოძიებული ეს მოვლენა და გამოძიების შედეგებიდან გამომდინარე მიღებული იქნეს აწონილი დაწონილი გადაწყვეტილებები. უფრო მეტის, რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მოსკოვს მოეპოვება ინფორმაცია, რომ სირიელ მიაბოხებს ქიმიური იარაღი მომარაგებული აქვს დამასკის შემოგარენშიც, რათა იქაც განმეორდეს იგივე ტრაგედია, რაც 4 აპრილს ქალაქ ხან შეიხუნთან დატრიალდა. ამ ურთიერთპირობების ფონზე ჩადის რუსეთში პირველად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. რექს ტილერსონი 12 აპრილს შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. წინასწარ ინფორმაციით, სწორედ სირიაში განვითარებული მოვლენები იქნება მოსკოვში დაგეგმილი მოლაპარაკების მთავარი საკითხი. კრემლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოსკოვში ვიზიტის დროს არ იგეგმება რექს ტილერსონისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა.
კობალიკლი კაცემ ისაუბრა საერთაშორისო ძალისხმევაზე სირიაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ამ თვეში 6 აპრილს 11 დღეში მას შემდეგ რაც საქართველოსთვის ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი ამოქმედდა ევროპარლამენტმა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ახლოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტეგრაციის მიმართულებით მიიღო გადაწყვეტილება ამჯერად უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპაში თავისუფალი მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე უკრაინის მოქალაქეებს სავარაუდოდ ივნისიდან შეეძლება ჩენგენის ზონაში უვიზო შესვლა არადა ქვეყანა ომის პირობებში განაგრძობს ცხოვრებას. როგორ აფასებენ უკრაინასთან სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივას ევროკავშირის პოლიტიკოსები? ან როგორი განწყობაა საკუთრი უკრაინაში? სალომე აფხაზიშვილი განაგრძობს ამ თემას კულტურულ რუბრიკა ახალ ევროპაში.
ევროპის აღმოსავლეთის საზღვრის გაფართოებასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში საქართველოს ხშირად მოიხსენიებენ უკრაინასთან ერთად. ასე იყო გასული რამდენიმე თვის განმავლობაშიც, როდესაც დასავლეთში აქტიურად განიხილებოდა საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედების საკითხი. 28 მარტს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება მიულოცა საქართველოს პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ჩამოგრჩეთო. ასე მიმართა პოროშენკომ საქართველოს მთავრობის მეთაურს კიევში სუამის სამიტზე. გასული კვირის ბოლოს 6 აპრილს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში უკრაინის მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმის შემოღებას. რამდენიმე სავალდებულო ეტაპის შემდეგ, რაც გულისხმობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების, ასევე ევროკომისიის სხდომებს, შემდეგ კი დოკუმენტის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებასა და 4-დღიანი ვადის გასვლას, ვარაუდობენ, რომ ევროპარლამენტის 6 აპრილის გადაწყვეტილება უკრაინის მოქალაქეებისთვის ოფიციალურად ივნისიდან შევა ძალაში.
In the own words of the rapporteur.
მოხსენებელთა თქმით, უკრაინამ დააკმაყოფილა ევროკავშირის მიერ დაწესებული ყველა ძირითადი კრიტერიუმი. უფრო მეტიც, მან მოლოდინს გადააჭარბა მდგრადი რეფორმების განხორციელების
თვალსაზრისით.
აღნიშნა მიხალ ბონი, პოლონელმა ევროპარლამენტარმა. უკრაინის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე პოლიტიკოსები და მიმომხილველები ერთ მნიშვნელოვან გარემოებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ეს არის დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერა საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ. ამაზე ისაუბრა ევროკომისარმა ვერა იუროვამაც 5 აპრილს სტრასბურგში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც რამდენიმე საათში მოჰყვა კიდეც გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე.
In times of rising nationalism and xenophobia.
ზარდი ნაციონალიზმისა და ქსენოფობიის პირობებში, იზოლაციონიზმისა და გამორჩეულობის ნარატივის ფონზე, ეს იქნება მორიგი სიგნალი იმისა, რომ ევროკავშირი რჩება ღია და ინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს თავის სამეზობლოსთან. ძვირფასო ევროპარლამენტარებო, მოგიწოდებთ გამოავლინოთ ეს გახსნილობა და კენჭისყრაზე მხარი დაუჭიროთ შემოთავაზებულ წინადადებას.
ვერა იუროვა ერთ-ერთია იმ 521 დეპუტატ შორის, რომელმაც მხარი დაუჭირა უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებას. ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგი იყო ევროპარლამენტის 75 წევრი. ევროკავშირთან კიევის უშუალო ურთიერთობა სათავეს იღებს 1990-იანი წლებიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. ქვეყნის ევროპული ვექტორი კიდევ უფრო გამოიკვეთა 2000-იანების დასაწყისში, როდესაც ქვეყანა სამართავად ჩაიბარა ვიქტორ იუშენკოს გუნდმა. მრავალი საშინაო თუ საგარეო დაბრკოლების ფონზე, რომელთა შორის იყო მასშტაბური პროტესტის სერია მაიდანზე, რასაც მალევე მოჰყვა ყირიმის კრიზისი, 2014 წელს ოფიციალურად გაფორმდა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ამას მოჰყვა გაწევრიანება ღრმა და ყოვლისმომცველ ვაჭრობის სივრცეში. ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მთავარი რედაქტორის როსტისლავ ხოტინის აზრით, უვიზო მიმოსვლა პირველ რიგში დაეხმარება პოლიტიკურ ელიტას და თავად პოროშენკოს იმის დადასტურებაში, რომ ბოლო 3 წელიწადში პრეზიდენტის დაპირებებმა ხორცი შეისხა. ხოტინის თქმით, ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილება შვებაა პროევროპელი აქტივისტებისა და იმ მილიონობით უკრაინელისთვის, ვინც ბიომეტრიულ პასპორტებს ფლობს. ჩვენმა კოლეგამ ხაზი გაუცვა, რომ უკრაინელებისთვის ეს ევროპულ საფუძვლებთან დაბრუნებას ნიშნავს.
Europe is always been a magnet for
ევროპა მუდამ მაგნიტივით იზიდავდა უკრაინას, როგორც კულტურულად, ისე ფსიქოლოგიურად და პოლიტიკურად. უკრაინა ხელოვნურად ჩამოაშორეს ევროპას 300 წელზე მეტი ხნის წინ, როცა დაამარცხეს პოლტავის ბრძოლაში, რომელშიც შვედებთან ერთად ვებრძოდით პეტრე პირველს. ამას მოჰყვა იზოლაცია, რაც გაგრძელდა საბჭოთა პერიოდშიც. ამიტომ უკრაინელებისთვის ეს ევროპულ ოჯახში დაბრუნების ნიშანია. მილიონობით უკრაინელი ნახავს ევროპას. ეს ასევე იქნება მაგნიტი ევროინტეგრაციის გზაზე, ერთგვარი შუქურა წინსვლისთვის.
გვითხრა როსტისლავ ხოტინმა. კითხვაზე თუ რამდენად ცალსახაა უკრაინელების მხარდაჭერა ევროპული მომავლისადმი, მან გვიპასუხა, რომ თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი კიდევ უფრო აშკარად გამოკვეთს უკრაინული პასპორტის მნიშვნელობას უკრაინაში მცხოვრები ეთნიკური რუსებისა თუ ბელორუსებისათვის და მათთვისაც, ვინც აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზზე მდებარე რეგიონებში ცხოვრობს.
It will be very kind of attractive for
ეს ძალიან მომხიბვლელი იქნება ოკუპირებული ყირიმისა და დონეცკის აუზის რეგიონებში მცხოვრებთათვის, მათთვის ვინც ახლა იზოლაციაშია. ისინი არც რუსები არიან და არც 100% უკრაინელები. ცასა და მიწას შორის არიან გამოკიდებული. იზოლირებულ რუხზონაში ცხოვრობენ. სწორედ ამიტომ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ გამოკვეთს ერთი მხრივ უკრაინული პასპორტის მნიშვნელობას და მეორე მხრივ უკრაინის ერთიანობას.
ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის მთავარი რედაქტორი როსტისლავ ხოტინი. უკრაინის 45 მილიონიანი მოსახლეობიდან თავისუფალი მიმოსვლის სიკეთით სარგებლობას ჯერჯერობით მხოლოდ 3 მილიონამდე მოქალაქე შეძლებს, ანუ ისინი, ვინც უკვე აიღო ბიომეტრიული პასპორტები. უვიზოდ მოგზაურობის ხანგრძლივობა, ისევე როგორც საქართველოს შემთხვევაში, უკრაინის მოქალაქეებისთვისაც 90 დღეა 180 დღის განმავლობაში. ბევრი ფიქრობს, რომ უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებას ადრე თუ გვიან უნდა მოხყვეს ევროკავშირის წევრობა, რაც ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის რუსეთის პოზიციაზე.
Rhetoric's coming from Moscow.
დიდი ხანია მოსკოვიდან ისმის ლაპარაკი აქაო და ევროპაში არავინ გელოდებათ, არც იცით სად მიდიხართ, თქვენივე აღსასრულისკენ მიდიხართო. უვიზო მიმოსვლის შემოღება გვიჩვენებს, რომ შედეგი აშკარაა. ეს მატერიალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორია. უკრაინელები უფრო მეტად ხდებიან ევროპელები, უკრაინა კი ევროპული ქვეყანა. უკრაინის მომავალი ევროპაშია. ომი რომ დამთავრდება, გსურს კეთილმეზობლური ურთიერთობა გქონდეს რუსეთთან, მაგრამ ჩვენ ევროპელები ვართ, ევროპის ნაწილი ვართ და ადრე თუ გვიან უკრაინა გახდება ევროკავშირის
წევრი.
ამბობს როსტისლავ ხოტინი, ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მთავარი რედაქტორი, მას სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა. კულტურული პროგრამა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების ავტორი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I changed the world. I changed